Aș dori să ne referim pentru început la cele mai recente declarații ale Comisarului European pentru Agricultură, Janusz Wojciechowski, care preciza ieri că războiul din Ucraina va schimba abordarea cu privire la viitorul agriculturii. Ce ar însemna acest lucru pentru România, în primul rând?
Mai întâi să precizăm faptul că la nivel european se desfășoară un proces foarte amplu care practic schimbă radical politica agricolă comună. Politica agricolă comună are peste 60 de ani și a avut totdeauna printre obiective asigurarea aprovizionării populației cu prețuri accesibile tuturor categoriilor. Să nu uităm că nu doar România are o categorie de populație care are unele dificultăți în a-și asigura hrana de toate zilele, dar chiar și în statele din vest. Și am exemple concrete, chiar în Belgia există persoane care nu dețin venituri care să le permite să aibă un acces foarte bun la hrană în fiecare zi. Deci, în acest context, sigur, se dorește, așa cum menționam, schimbarea radicală a, putea spune, abordării privind politica agricolă comună, pentru că, practic, ce se propune acum, să se treacă de la un modelul actual de agricultură la un model mai durabil, adică cu impact de mediu mult redus, mediu și climă. Și în acest sens, știți bine, a fost propus Pactul Verde European sau Green Deal cu cele două strategii care impun restricții foarte mari în ceea ce privește producția agroalimentară. Doar dacă amintim faptul că până în 2030 fermierii noștri ar trebui să reducă cu 50% pesticidele, și sigur aici sunt discuții mari ce înseamnă 50%, pentru că 50% în România, unde media este undeva la 0,6-0,7 kg substanță activă pe hectar, înseamnă ceva, iar în Olanda, unde depășește 3 kg, înseamnă altceva. Deci aici sunt discuții mari și sigur rămâne de văzut că tocmai Comisia a propus un proiect care înlocuiește directiva privind utilizarea durabilă a pesticidelor. Va fi un regulament, să sperăm că ne va ajuta în acest sens. Deci revenind la ce a spus domnul comisar Wojciechowski, el a răspuns la solicitarea ministrului agriculturii de la Consiliul Informal din 2 martie, care s-a convocat, sigur, în contextul crizei care s-a resimțit de câtva timp în ceea ce privește prețurile la inputuri, la energie, la gaz, care gazul este principalul input pentru producția de îngrășăminte azotate și în acest context, pe principiul dominoului, au evoluat prețurile la produsele agroalimentare. Dacă, să spunem, în sectorul vegetal, aceste prețuri practic au produs o creștere care avantajează fermierii români producători de cereale. Nu același lucru s-a întâmplat cu producătorii din sectorul zootehnic, pentru că știm bine, furajele s-au scumpit foarte tare și atunci ei au dificultăți în acest sens. Deci, revenind, în acel consiliu din 2 martie, nu doar miniștrii, ci și președinția franceză, ministrul francez a insistat la comisarul Wojciechowski să aibă în vedere o considerare a situației și astfel încât să întârzie aplicarea unor cerințe din Green Deal. În prima fază, comisarul nu s-a putut pronunța pentru că știm că este una dintre strategiile importante ale Comisiei Europene, dar ulterior el a revenit și a spus că se poate avea în vedere o reluare a discuției privind implementarea ambițiilor mari de mediu. Sigur, la presiunile vicepreședintelui Comisiei, domnul Timmermans, care este, să spunem, tatăl în ghilimele al acestui Green Deal, Comisia a spus-o ok, vom transforma agricultura într-un model durabil, dar vom avea în vedere asigurarea securității alimentare, așa cum solicită toți miniștrii agriculturii, dar să nu pierdem de vedere totuși cerințele Green Deal. Rămâne de văzut ce se va întâmpla în perioada următoare. Dacă ne gândim la impactul efectiv, să ne amintim de faptul că, practic, pentru cele două strategii din Green Deal, Farm-to-Fork și biodiversitate, nu avem încă bază legale, de-abia din 2023 vom avea regulamente și, ca atare, în planurile naționale strategice, nu a fost o obligație legală de introducere a cerințelor din cele două strategii. O țintă foarte importantă din strategia biodiversitate este ca fiecare fermă să nu lucreze 10% din suprafață, ceea ce înseamnă, sigur, pierderi importante de producție și de venit pentru fermierii noștri, fermierii europeni, sigur, nu doar cei români. În acest sens, trebuie să avem în vedere, practic, ce se poate face în această fază, pentru că, odată, nu avem bază legală și statele membre în planurile naționale strategice au stabilit măsurile de mediu așa cum sunt impuse prin ecoscheme și în pilonul 2 și în pilonul 1 avem ecocondiționalitatea care e prevăzută de SMR-uri și de GAEC-uri, dar în plus sunt ecoschemele care mobilizează 25% din bugetul plăților directe în fiecare stat membru. Statele membre, repet, au transmis. Doar Valonia mai are de transmis planul național strategic, restul toate celelalte state membre au transmis planurile lor strategice și au abordat toate aspectele de mediu, dar fără să stabilească procente de reducere pentru a răspunde obiectivelor din cele două strategii. Repet, 50% de exemplu, reducerea pesticidelor până în 2030 sau 20% reducerea îngrășămintelor până în 2030. Desigur, după ce se va adopta baza legală, regulamentele în 2023, atunci statele membre vor trebui să aibă în vedere, pentru că e normal că nu pot să atinge astfel de ținte numai între 2027, când se încheie aplicarea noii reforme a PAC-ului, și mai rămâne doar 3 ani la dispoziție. Deci e clar că țintele nu se vor putea atinge doar în 3 ani. Dar revenind la ceea ce se poate întâmpla concret, este exact ce a propus Comisia Europeană. Ca știți, actualmente există o cerință ca 4% din teren să fie zone cu interes ecologic și lăsat teren părloagă și a dispus ca în acest an, deci o cerință care era, sigur, pentru mediu și climă, că în acest an, datorită faptului că Rusia și Ucraina, mari producători agricoli, nu vor mai putea produce cu certitudine, mai ales Ucraina, la nivelul anterior, atunci este nevoie și Comisia a menționat că nu ne interesează, desigur, sigur, ne interesează foarte mult securitatea alimentară a cetățenilor noștri, dar noi ne asumăm responsabilitatea și pentru cetățeni din state terțe, pentru că trebuie să reamintim că Uniunea Europeană este net exportator, deci exportă în valoare de 370 de miliarde de euro și importă cu 50 de miliarde mai puțin, deci este net exportator și contribuie cu certitudine la eradicarea foametei în lume. În situația în care Uniunea nu ar mai exporta, cu certitudine atunci aceste state ar avea de suferit. State terțe, mă refer. Africa de Nord și Orientul Mijlociu. Ca urmare, Comisia își propune să susțină demersurile statelor membre care au cerut ca acest teren neutilizat la producția agricolă în acest an să fie utilizat la producția de plante proteaginoase sau fixatoare de azot și chiar terenul părloagă utilizat la pășunat sau producția de furaje. Să reamintim că în zonele de interes ecologic nu era permisă utilizarea pesticidelor, deci derogarea pe care o are în vedere Comisia spune că în zonele de interes ecologic pesticidele nu se pot folosi, dar terenurile părloa care intră și ele practic în zonele de interes ecologic, pe terenurile lăsate părloagă se pot folosi și pesticidele ca derogare excepțională în acest an. Practic, deja în acest an se poate spune că se face o amânare a unor cerințe de mediu și climă, așa cum a anunțat și comisarul. Ce va fi în viitor, referitor la obiectivele importante ale Farm to Fork și biodiversitate, rămâne de văzut. Sperăm ca războiul din Ucraina să termine cât mai rapid și atunci să nu fie cazul pentru noi măsuri care reduc, sigur, producția agroalimentară și beneficiul fermierilor noștri.
Tot legat de proximitatea aceasta temporală, s-a avansat deja un termen, 23 martie, pentru un nou plan de măsuri în domeniul agriculturii. Care ar fi principalele direcții și forme de ajutor pentru țara noastră creionate la ședința de ieri din Comisia de Agricultură sau care pot fi susținute cel puțin?
La solicitarea ministrului agriculturii și nu numai, și președinția franceză a insistat în acest sens, Comisia Europeană va prezenta o comunicare privind asigurarea securității alimentare a cetățenilor Uniunii Europene și nu numai. În acest sens, am menționat deja măsuri propuse pentru creșterea producției agroalimentare a Uniunii Europene, dar mai sunt și alte măsuri anunțate deja de către Comisie, cum ar fi, de exemplu, intervenție în sectorul porcului, adică stocarea privată a carnii de porc. Aici putem să amintim faptul că Uniunea a avut o deschidere foarte mare, milioane de tone s-au exportat carne de porc către piața chineză și atunci mai ales producătorii din Spania și din Germania, nu doar Polonia, practic tot vestul și-a crescut producția de carne de porc pentru a atinge piața chineză, dar ulterior China, datorită pestei porcine africane identificată în Germania, nu a vrut să mai recunoască regionalizarea, adică dacă ai într-un land din Germania pesta porcine africană, dar în alte landuri nu ai, atunci din celelalte landuri se poate exporta. Dar China n-a mai vrut să recunoască regionalizarea și atunci a interzis în toată Uniunea exportul către China a cărnii de porc. Practic s-a creat un stoc enorm de carne de porc care ajungea și în România și la prețuri foarte scăzute, pentru că, sigur, trebuie să spunem un lucru, producătorii români afectați de peste porcină africană nu sunt atât de performanți ca fermierii din vestul Europei. Mă uitam la prețurile la carcasă de tipe în luna ianuarie, în Belgia era 111 euro pe carcasă și de tipe, iar în România 154. E observatorul european al prețurilor care cuprinde toate aceste informații. Deci este clar că un fermier român care nu mai poate să producă datorită restricțiilor din cerințele privind pesta porcină africană, și atunci sigur că el are cheltuieri, dar nu mai are aceeași producție. Ca atare, prețurile sunt de cost mai mari decât în alte state membre. Deci Comisia a decis stocarea privată a cărnii de porc și în acest context, sigur, sunt previzibile câteva efecte asupra României, nu direct. România nu are carne în exces pentru a o stoca pentru 2-5 luni până când se creează o piață favorabilă. Primul efect imediat este prețurile deja au început să crească. De săptămâna trecută au crescut cu 6-7% de când s-a anunțat deja intenția Comisiei pentru această soluție și, sigur, este posibil ca și prețurile din România să fie influențate de această creștere. Deci aceasta este una dintre măsurile anunțate de către Comisie. O altă măsură, alocarea a 500 de milioane de euro, din care României revin 25,5 milioane euro, care România poate să-i tripleze din buget național și să se distribuie în funcție de impactul de mediu al activității fermierilor, adică cu preponderență să dea către acei fermieri care practică o agricultură care are impact favorabil de mediu. În contextul acesta am discutat chiar cu domnul ministru Chesnoiu și soluția ar fi ca dânsul să scrie astăzi o scrisoare comisarului prin care să solicite să se aibă în vedere nu doar fermierii care au o agricultură cu impact de mediu redus, ci și pentru cei care contribuie la securitatea alimentară, pentru că aceasta este, să spunem, pe ordinea de zi a Uniunii Europene, asigurarea securității alimentare. Și în acest context am înțeles că domnul ministru va transmite o scrisoare comisarului. Să sperăm că nu va fi doar ministrul român al agriculturii luni la Consiliu să ceară acest lucru, ci vor fi și alți miniștri, pentru că este foarte important că acest este vorba de un regulament, act delegat al Comisiei, adică cei doi legislatori la nivel european sunt Consiliul de Miniștri și Parlamentul European, dar Comisia, pentru a putea lua decizii rapide, este împuternicită în astfel de situații să adopte acte delegate, se numesc, ca să îl adopte, pentru că altfel la Parlament și Consiliu adoptarea poate să dureze ani de zile, deci ar fi ineficient. Și se speră ca plățile să ajungă la fermieri până undeva în 30 septembrie.
Deci cumva se lucrează la condițiile acestea?
Absolut, rămâne de văzut care vor fi condițiile efective de aplicare pentru ca fermierii să primească sumele respective. Acesta este, sigur, un
și
aspect foarte important.
Și România vrea să includă nu doar pe cei care practică o agricultură.
Sigur, logic ar fi ca fermierii, mai ales că știți bine, se resimte în zone din România seceta în continuare. logic ar fi ca să primească cu prioritate și cei care au probleme, au dificultăți în a produce, pentru că e clar că ei vor avea pierderi mai mari decât cei care sunt în zone unde nu există deficit de apă.
Ați vorbit despre insistența Uniunii Europene pentru cultivarea plantelor proteice în acest context. Având în vedere creșterea prețurilor și constrângerile asociate, ce măsuri ar trebui să aibă România în vedere pentru reducerea presiunii pe costul de înființare de culturi?
Probabil că prețurile vor rămâne pentru o perioadă destul de ridicate, chiar dacă se va termina războiul și chiar dacă criza energetică se va estompa. Este clar că se merge într-o direcție în care Uniunea, de exemplu, și-a propus să nu mai importe produse agricole care să provină din zone rezultate ca bune pentru agricultură prin defrișarea pădurilor. În acest context, să ne amintim că cele circa 30 de milioane de tone de șroturi de soia care provin în bună parte din America de Sud și o mare parte din Brazilia, cultura soiei se face în Amazon, unde s-au defrișat pădurile amazoniene și am înțeles că în ultimii ani chiar evoluția defrișării a fost și mai mare. În acest context, este cert că Uniunea trebuie să ia măsuri pentru a preveni incapacitatea de aprovizionare din import. În acest sens, chiar luni a revenit Austria cu o propunere de strategie pentru creșterea producției europene de plante proteice. Este o propunere binevenită la care a aderat și România. Știți bine, România a avut o experiență bună cu soia modificată genetic înainte de aderarea României la UE, care nu mai este permisă în cultură. La nivel european nu sunt decât o plante modificată genetic. Porumbul Monsanto 810 și un cartof Amflora pentru amidon. Restul plantelor modificate genetice care circulă în Uniune sunt pentru comerț, nu pentru cultură. Deci soluția ar fi să se poată oferi fermierilor noștri și subvențiile necesare pentru înființarea culturilor, pentru că e clar producțiile sunt mai reduse decât în alte zone ale lumii unde se folosesc plantele modificate genetic și știm bine că soia solicităm mult apă în acest context, sigur sunt cheltuieli, prețul este sigur remuneratoriu actualmente, fără doar și poate, dar și cheltuielile vor fi pe măsură, dar o soluție ideală ar fi ca cercetarea europeană să oferă noi soiuri care să ofere performanță mult mai bună față de soiurile actuale. Ne amintim că a fost o inițiativă a Austriei cu Danube Soia, care a fost semnată și de România cu ani în urmă și, din păcate, efectul n-a fost până în prezent cel scontat, adică se miza la fel ca cercetarea europeană să furnizeze soiuri care să fie performante și să permită fermierilor noștri să fie profitabili ca și la alte culturi.
Tot la capitolul prețuri ridicate și forme limitate de achiziție, ne referim acum la îngrășăminte. Aici, sigur, există îngrijorări serioase din partea fermierilor. Pentru ce forme de sprijin ar trebui să pledeze România?
Așa cum spuneați, îngrășămintele știm că provin în Uniunea Europeană, în mare parte din Ucraina, Rusia și Belarus. Și întrucât nu se mai poate miza pe aceleași cantități în prezent, o soluție a Uniunii Europene a fost să orienteze către importurile din alte origini, dar cu anumite îngrășăminte din alte țări terțe sunt probleme privind conținutul de cadmiu, care este periculos pentru sănătatea omului, deci rămâne de văzut ce origini reușesc producătorii noștri să identifice. Am înțeles că domnul ministru Chesnoiu se va deplasa în Iordania pentru a încerca să deschidă comerțul pentru îngrășăminte cu acest stat. În altă ordine de idei, domnul ministru are în vedere și va solicita comisarului soluții de sprijinire. Una din ea ar fi certificatele verzi pentru industrie, pentru că noi avem Azomureș care poate produce și are nevoie de sprijin, pentru că absolut gazul care este principalul produs pentru obținerea îngrășămintelor azotate este foarte scump, știți bine, s-a scumpit și de 3 ori și atunci este nevoie de sprijin, pentru că acest sprijin se regăsește, sigur, în final, la fermier.
Și odată cu războiul din Ucraina s-a reiterat și nevoia unor capacități mari de procesare la noi în țară, îndeosebi pentru producția de ulei. În ce măsură credeți că este suficientă abordarea legată de investiții în procesare în actualul plan național strategic trimis recent Comisiei Europene, acolo unde plafonul sprijinului public este de 15 milioane de euro pe proiect?
Sigur, războiul a demonstrat utilitatea dezvoltării capacității de procesare a uleiului din floarea soarelui, pentru că știm bine, România este unul din primii 2 producători europeni, mari producători europeni de semințe de floarea soarelui, și este desigur păcat ca România să exporte semințe de floarea soarelui, și citeam în presă că chiar în zilele trecute cantități destul de mari au părăsit România în loc să producem ulei care are valoare adăugată mult mai mare. În acest sens, intenția unor organizații de producători din România de a înființa fabrici de ulei cred că sunt binevenite din mai multe motive. Să nu uităm că un principiu esențial în Green Deal este acela al stabilirii producției locale cu impact de carbon foarte redus, pentru că nu mai transportăm la mii de kilometri. Să dăm un singur exemplu, avem România o producție importantă de carne de ovine și totuși Uniunea importă din Australia și din Noua Zeelandă cu avionul. Cum o fi impactul de asupra mediului, ne întrebăm și noi, sigur. Și în acest sens, cred că o soluție extrem de binevenită ar fi să încurajăm construirea de capacități de procesare a semințelor de floarea soarelui în uleiuri, care să fie folosite pe piața românească, dar și la export, și astfel valoarea obținută de România să crească și în bună parte să rămână în România valoarea adăugată.
Este posibilă și relocarea unor fabrici de ulei din Ucraina în România?
Este greu de crezut că în condițiile războiului se va întâmpla acest lucru. Iar după ce se va stabili un acord de pace, cu certitudine Ucraina, lovită puternic economic, va încerca să-și repornească toate capacitățile pentru a reduce impactul războiului economic.
Revenind la planul național strategic trimis recent Comisiei Europene, au fost formulate deja o serie de observații, în ce măsură mai poate fi revizuit, dat fiind și conflictul de la granița noastră?
Noi am avut în Comitetul Special Agricol, care pregătește Consiliul de Miniștri și în care eu sunt reprezentantul României, chiar luni o discuție în care Comisia, și se va discuta din nou luni la Consiliul de Miniștri, despre aprobarea planului strategic. Comisia a spus că statele membre care au reușit ca până la 1 ianuarie să transmită planurile strategice, deja pe 30 martie vor primi o scrisoare oficială de la comisar cu observațiile lor și după aceea depinde ca de cât de repede statele membre vor răspunde la aceste comentarii și observații la comisie, se va începe un dialog, practic o negociere cu Comisia Europeană pe planurile strategice și cu acest prilej statele membre pot modifica planurile lor strategice pentru a include aspecte cum ar fi cele privind securitatea alimentară sau mediu, în contextul, sigur, a evenimentelor din Ucraina. Deci este posibil să se modifice și logic și normal, pentru că oricum după consultări și după negocieri rezultau modificări clare ale planurilor naționale strategice. Sigur, provocarea mare este după aceea adoptarea legislației, după adoptarea planurilor naționale strategice de către Comisie, statele membre trebuie să adopte legislație națională și în paralel să stabilească programele soft pentru aplicarea noii politici agricole comune și informarea cât mai rapid a fermierilor, pentru că fermierii practic la 1 ianuarie 2023 trebuie să aibă o imagine foarte clară ce pot să aplice pentru a reuși să obțină subvenții remuneratorii. Dacă ne referim strict la ecoscheme care practic monopolizează 25% din plățile directe, deci atunci va fi o reducere a plății de bază pentru fermierii europeni Și este foarte important ca fermierii români să se orienteze către aplicarea de ecoscheme pentru a compensa aceste reduceri ale plății de bază.
Există asociații de fermieri din regiunea Moldovei care ar dori o revizuire a zonelor cu constrângeri naturale sau cu alte forme de constrângere în baza unor studii actualizate, a unor informații deja existente. Ce șanse ar fi în acest sens?
Să ne reamintim puțin, zonele cu constrângeri naturale au fost redimensionate acum 7-8 ani, când ce s-a întâmplat, Comisia a venit cu noi criterii biofizice și, spre exemplu, o cerință foarte importantă era să nu mai aloci aceste subvenții specifice fermierilor care se află în zone unde există apă disponibilă pentru irigat. Deci, cu certitudine, situația în România a evoluat de-a lungul anilor. Sunt zone care nu se confruntau cu seceta acum niște ani în urmă și în prezent se confruntă și trebuie ținut cont de acest lucru. În opinia mea, ca la orice schimbare de politică, acum avem o nouă politică agricolă comună și, practic, se poate avea în vedere o astfel de acțiune, dar, sigur, e decizia ministrului, a domnului ministru și eu sunt convins că dacă fermierii vor discuta cu dânsul, vor găsi înțelegere și se va putea avea în vedere o rediscutare a zonelor, pentru că, repet, este un fenomen natural care s-a întâmplat, care nu ține de fermier și este absolut normal ca să avem în vedere o reașezare a acestei împărțiri a fondurilor.